Campus FM presenta. Testment bla flus. Program li juri il-varjetajiet tal-lingwa Maltija. Kitbata Dr. Charles Briffa. Produzzjoni u prezentazzjoni Selim Buhajar. Nsalm il-kom min Campus FM nil-għakom għal programmi ħor fissensi la testment bla flus fil-mkim ma' Dr. Charles Briffa u mija Selim Buhajar. Il-ġimma li għaddit konna qed nitkellmu dwar il-kumplessità fit-tifsir letterali fejn tkellimna b'mod partikolari dwar is-sinonimija. Is-sinonimija fil-Malti taf tiddetermina xi funzjoni grammatikali. U ħanaraw kif. Nieħdu b'eżempju il-kelma blazer. Jekk noħroġ it-terminu sinonimu ġlek tal-iskola, in-nom blazer nagħtih funzjoni fil-maskil, għax ġlek huwa fil-fatt maskil. Ngħid hija qattaw il-blazer għax f'moħħi nassimila blazer ma' ġlek, imma jekk f'moħħi it-terminu sinonimu għal blazer ikun ġakketta tal-iskola, allura in-nom blazer inħossu femminil, għax ġakketta hija femminil u allura ngħid hija qattaħħa l-blazer.
Issa mill-banda l-oħra, il-grammatika taf tiċċaralna t-tifsira, per eżempju, kieku fl-Ingliż ikolli żewġ sentenzi differenti li fil-Malti nkun irrid nuża l-istess terminu biex nitroduċihom, tista' tkun il-grammatika li tiddiżambigwa t-tifsir tat-terminu li nkun qiegħed nuża. Per eżempju, fl-Ingliż għandna dawn żewġ sentenzi: he told her a joke. He played a trick on her. Issa, bil-Malti, he told her a joke, għali la ċajta. He played a trick on her, għamli la ċajta. Ara, ġviri, jina, għazilt bejnietom, sewa, minħabba l-użu tal-verb fil-Malti, li jurina li f'kas minnom ċajta hija joke, u fil-kas liħor hija trick. Ġviri, huwa il-verb li jiddiżambigwa t-tifsira fil-Malti, it-terminu ċajta huwa ġeneralizzat ħafna fil-Malti, hawnhekk għandna l-istess kustjoni li kellna meta aħna semmejna neputi l-ġimgħa l-oħra, sewa. Imma il-verbi fil-Malti qegħdin jippartikularizzaw it-tifsira f'kull każ, għalhekk għad minn għalija l-ġimgħa l-oħra wkoll għad li l-lingwa dejjem għandha biex tikkompensa. F'dan il-każ, għalkemm ċajta tista' tiġi tradotta b'żewġ modi fl-Ingliż, imma fil-Malti tikkompensa bl-għażla tal-verb.
Il-partikularizzazzjoni u l-ġeneralizzazzjoni it-tnejn jinvolvu adattament tal-ewwel lingwa għax jew iżidu jew inaqsu xi dettall. Kif qegħdin naraw, it-tnejn huma proċessi normali u it-tnejn jistgħu jitħadmu fl-istess silta. Irridu inħadmuhom bi-strateġija, ġifieri biex nikkumpensaw u mhux għal xejn b'xejn, għax inkella nkunu qegħdin nittradixxu t-traduzzjoni u nfixklu il-messaġġ oriġinali.
Mela aħna qegħdin ngħidu li meta terminu fl-ewwel lingwa ma jkollux sinonimu sħiħ fit-tieni lingwa, it-traduttur irid isib ekwivalenza li tkun aċċettabbli. Jiġifieri, isib xi terminu superordinat jew xi eponimu biex jikkompensa. Imma traduttur jifhem li terminu superordinat jiġġeneralizza fil-waqt li terminu eponimu jippartikularizza. Meta nittraduċu b'eponimu, it-traduzzjoni kollha tifsir dejja u aktar speċifiku minn tal-ewwel lingwa. Din insejħula traduzzjoni partikularizzata jew kif qed ngħidu partikularizzazzjoni. Għax iktar tkun qed tippartikularizza qed tagħmel dak li hu ġenerali partikolari. Meta nittraduċu b'terminu superordinat, traduzzjoni kollha tifsir wiesa u anqas speċifiku minn tal-ewwel lingwa. Din insejħula traduzzjoni ġeneralizzata jew ġeneralizzazzjoni. Fi traduzzjoni huwa diffiċli li ma jkunx hemm xi partikolarizzazzjoni jew xi ġeneralizzazzjoni. Dawn huma proċessi li joħorġu f'dan il-każ b'mod naturali, anka fit-traduzzjoni. Għaliex qatt m'hemm żewġ lingwi li għandhom l-istess kultura u allura dan il-fatt li qatt m'hemm żewġ lingwi li għandhom l-istess kultura huwa biżejjed biex joħroġlok din id-differenza li qegħdin nagħmlu aħna bejn il-partikolarizzazzjoni u l-ġeneralizzazzjoni. Issa, it-traduzzjoni li tippartikolarizza tkun aċċettabbli jekk fit-tieni lingwa ma jkunx hemm xi alternattiva aktar xierqa u jekk id-dettalji li jiżdiedu ma jitlaxxjawx mal-bqija tal-kuntest. Għaliex dak huwa importanti kif stabilejna l-aħħar darba u kemm il-darba wkoll li l-kuntest irid jagħmel semu wkoll, anka fit-traduzzjoni u anka fil-kitba ta' kwalunkwe mod jista' jkun artiklu u x'inhu. It-traduzzjoni li tiġġeneralizza tkun aċċettabbli jekk fit-tieni lingwa ma jkunx hemm xi alternattiva aktar xierqa u jekk id-dettalji li tnaqsu jew mhumiex importanti jew ikunu implikati fil-kuntest. Jiġifieri wieħed irid joqgħod attent illi kif għadna ma jxellifx difreħ ma dak li jkun qal qabel. Għax jista' jikkontradixxi ruħu, per eżempju, fehmna, hemm ħafna affarijiet wieħed jara.
Ħanimxu pass ieħor, ħanitkellmu dwar il-konnotazzjoni din id-darba. It-tifsir letterali huwa aspett wieħed biss tat-tifsir verbali. Aħna diġà semmejna t-tifsir addizzjonali ta' kelma dak it-tifsir magħruf ukoll bħala it-tifsir konnotattiv. Fl-istess lingwa wieħed isib xi sinonimi li huma differenti fl-effett semantiku u ġenerali tagħhom. Jekk pereżempju inqablu erba' supporters fanatiċi ma' erba' rasom sħuna u traditur ma' bnidem lifa, insibu li hemm differenza bejniethom għax it-tieni terminu inħossu li għandu tifsir miżjut miegħu. Dan it-tifsir miżjut li jissejjaħ tifsir konnotattiv huwa assoċjazzjoni li tmur mat-tifsir letterali. Jiġifieri it-tifsir letterali jassoċja ruħu ma' tifsir żejjed. Hemm diversi għamliet ta' tifsir konnotattiv u tajjeb inażlu bejniethom biex nifhmu aktar kif jaħdmu. Hawnhekk se nippruvaw infissru xi wħud mit-tipi ta' konnotazzjonijiet soċjali, mhux konnotazzjonijiet personali.
Dina importanti dil-aħħar ħaġa li għad, silen, konnotazzjonijiet soċjali u mhux konnotazzjoni personali, għaliex tinsiex li aħna kull wieħed minna, sewa kull wieħed waħda minna, għandna l-konnotazzjonijiet tagħna. Naturalment il-personalità tilab parti wkoll fiha dil-affari. Jiġifieri jista' jkun hemm kelma nieħdu pereżempju l-kulur iswed, sewa, l-iswed għalik forsi jfisser moda, għalija forsi jfisser dwejja jew xi ħaġa oħra. Dak ikun personali, ma aħna mhux fuq dawk il-konnotazzjonijiet se nitkellmu. Aħna se nitkellmu fuq konnotazzjonijiet soċjali. X'inhu ma dal-konnotazzjonijiet soċjali? Pereżempju, jekk nieħdu aħna l-kelma awissu. Awissu aħna l-Maltin tfisser xar bħalma August tfisser xar fl-Ingliż. Imma il-konnotazzjonijiet tiegħi u tiegħek bħala Maltin awissu donna bħal kalamita il-kelma tixbet magħha sħana tremenda hawn li bil-fors tittaqbeż jew il-baħar u l-baħar ikun sħun, sħun kif nifhmu bih aħna, ftehmna, jiġifieri awissu kieku kellna noħorġu aħna jiena u inti ċifra ta' temperatura sattina xi ħaġa il fuq minn 30 grad. Imma awissu għal xi ħadd fl-Ingilterra qatt ma taqbeż dik it-temperatura u x'hekk. Awissu huwa tajjeb huwa sajf, vera, u hemm sħana, però biex sħana illi titla sa fejn titla tagħna, għandek konnotazzjoni differenti. Issa, mela aħna se nikkonċentraw fuq konnotazzjonijiet soċjali u insibu li hemm tipi ta' konnotazzjonijiet. L-ewwel tip ta' konnotazzjoni huwa t-tifsir attitudinali, illi jagħti xi attitudni. Dan huwa t-tifsir ta' terminu li ħaddan l-attitudni lejn ir-referent, lejn dak li qed nirreferu għalih, lejn is-suġġett, lejn l-oġġett. Jiġifieri, it-terminu mhux juri biss l-oġġett jew ir-referent b'mod neutrali, imma jagħti ħjiel ta' xi attitudni jew kif is-soċjetà tħares lejn dak l-oġġett. Nieħdu b'eżempju is-sinonimi prostituta u aħba li jirreferu għall-istess persuna. Imma aħba fis-soċjetà Malti hija għandha tifsira kemm xejn negattiva. U biex naraw l-attitudni tas-soċjetà lejn din il-bniedma, ħanatu lista ta' sinonimi. Mela, kieku kelli nieħu it-terminu neutrali fil-Malti, sa ngħid li t-terminu neutrali huwa prostituta. It-termini li jġorru xi konnotazzjoni huma dawn: għandna aħba, mara ħażina, mara tad-dinja, mara bla ġieħ, mara żinja, mara mhux tal-galbu, bardaxa, puttana, żaka, debba tax-xitan, ziemla, mara ta' fuq is-sur, mara tinten, mara ta' triq, dawn kollha jiena taw fid-dizzjonari, da qegħdin dawn jinsabu fil-miklem, jiġifieri inġabru minn hemmhekk huma sinonimi. Imma d-dizzjonarju, sewwa f'dan il-każ, qed jurina l-attitudni soċjali aħna kif inħarsu lejn din il-bniedma. Dawn huma parti mill-konnotazzjonijiet b'tifsir attitudinali.
L-attitudnijiet mhumiex parti mit-tifsir letterali imma ma nistgħux ninjurawhom, u fi traduzzjoni l-attitudni rridu nagħtu kasa. Jekk ngħidu aħna ikolna sentenza bħal din stop it you tart, ma nistax nitraduċiha iqaf ja prostituta għax ma tirriflettix l-istess attitudni bħal aqtaħħa ja aħbalint. Mill-banda l-oħra it-traduttur irid joqgħod attent li ma jżidx attitudni li ma tkunx fl-oriġinal. A prostitute is called as a witness to the crime, jekk jitraduċija mara bla ġieħ titressa bħala xhud ta' delitt, ikun qed jintroduċi konnotazzjonijiet importanti li mhumiex fl-oriġinal.
Mela, daka kien it-tifsir attitudinali. Naddu għal għamla ta' konnotazzjoni oħra, it-tifsir assoċjattiv. Dan huwa it-tifsir ta' terminu li jikkonsisti f'xi stennija marbuta mar-referent. Iġifieri, meta nisimgħu it-terminu, nistennew xi aspett li jkun marbut miegħu. Per eżempju, ħafna minna awtomatikament nassoċjaw ners ma' mara u pulizija ma' raġel. Dawn l-assoċjazzjonijiet inkonxi tant huma spissi li kellhom jinħolqu l-forom ners raġel u pulizija mara biex iwieżnu l-effett tat-termini. Naturalment, iktar ma noqogħdu issa dawna iktar inaqsu l-assoċjazzjonijiet tradizzjonali. Imma s'issa għadhom hekk, anke pereżempju aħna nużaw it-terminu ministru anke għal mara. Ma ministru inti normalment tmur raġel. Għalha tittajt il-ministru Kristina, issa mbagħad Kristina Dolores, allura meta inti tagħti l-isem, mbagħad allura il-ministru ovvja li hemmhekk tkun femmini.
Fil-fatt kull fejn hemm jopera xi preġudizzju jew xi stereotip x'aktarx li se ssib tifsir assoċjattiv. Bħal fil-kelma tork li fil-kultura Maltija tintrabat ma' bniedem ikraħ u ta' min jibża minnu, minħabba li storikament it-torok spiss kienu l-edewwa tal-Maltin bħala furbani, u fil-kultura tal-iħirsa ħafna nies jikklejmjaw li kienu jaraw xi ħares tork f'xi post antik. Dan it-tifsir assoċjattiv jista' wkoll jitqanqal minn xi isem jew data. Novembru huwa x-xar tal-irwieħ, insibu ras ir-randan assoċjat mas-sawm. It-tnejn ta' Novembru huwa jum il-mejtin kollha. It-taqsira tal-isem Franġisk li hija Cesk norbtuha ma' sinjur li għandu ħafna flus. Santa Barbara norbtuha ma' ħsara fil-maltemp, fil-fatt ngħidu Santa Barbara la deni u lanqas ħsara, u San Martin mas-sajf Novembru, is-sajf ta' San Martin, u borża ħelu u frotta tfal, il-borża ta' San Martin.
Dak huwa t-tifsir assoċjattiv, li bil-fors jinġema minħabba l-kultura, u hawnhekk sa it-terminu kultura u koll qed nużawha f'sens wiesa', jiġifieri anke ta' storja, ta' ħajja soċjali, drawiet, eċetera. Kull ħaġa li hija. Mela nimxu għal għamla oħra ta' konnotazzjoni, it-tifsir allużiv. Jiġifieri it-tifsira li s-seħ meta jkun hemm xi terminu li jevoka xi referenza. Jiġifieri iwassallek xi referenza għal xi ħaġa li tkun popolari jew magħrufa f'xi qasam ieħor. Issa, dana għaliex isir tifsira allużiv, għax it-tifsira tar-referenza issir parti mit-tifsira tat-terminu. Tidħol tintaġen ġo fiha. Meta neqdew bl-espressjoni din l-art ħelwa, mhux bħala laqda, issir ngħid din l-art ħelwa, inkunu qegħdin nagħmlu referenza għall-innu Malti. U allura l-espressjoni tiġma' fiha is-sentiment patriottiku. U meta ngħidu lanqas nafu minn Adam, il-referenza hija għal ġeneoloġija tal-bniedem fil-waqt li wieħed li jbagħti ħafna ngħidu li jeħreq l-araq tad-demm. U r-referenza qiegħda naturalment għat-batija ta' Kristu fl-ur tal-Ġetsemani. Però l-idjoma ħadet fiha dan it-tifsir allużiv. Issa biex aħna nersqu iktar lejna nieħdu l-isem stess ta' din is-sensiela ta' programmi, Testament bla flus. Li huwa referenza għal poezija ta' Oliver Friggieri hekk biss ikun poeta, hija espressjoni misluta mill-istrofa li sa naqra issa. Ibaħħar fl-oċeani u jodos f'iħidmuħ, b'testment bla flus iħalli l-kliem teżor tar-ruħ. L-alluzjoni torbot il-programmi li qegħdin nagħmlu mal-poezija. U l-ħsib sublimi tal-poezija jitferra fis-sensiela tal-programmi fuq il-sienna biex l-attività lingwistika li ssir fl-oqsma soċjali fil-poezija toħroġ mil-mixbija ta' tbaħħir fl-oċeani, turi li l-bniedem kontemporanju li jistinka fil-poezija jider jodos f'iħidmuħ. Jistinka f'komunikazzjoni produttiva dak li qegħdin nippruvaw noħorġu jiena u inti silejn, right? Produttiva u effettiva u jasserixxi li l-lingwa hija patrimonju u wirt hekk testament li qawwina psikoloġikament. Din il-qawwa psikoloġika qed toħroġ mit-teżor tar-ruħ. Il-konnotazzjoni tissaħħaħ bir-rima dmuħ ruħ. Li twaħħad il-kunċett ta' ħidma ma' sodisfazzjon fl-użu lingwistiku bħal ta' poeta.
Naturalment min ma jarafx l-alluzjoni xorta jista' jifhem l-isem bħala wirt li fih ma jidħolx il-ġid materjali. Ħanaddu għal tifsir kollokattiv. Meta terminu jissieħeb jew jikkolloka ma' terminu ieħor jaqdu espressjoni b'tifsira partikolari. Fl-espressjoni li semmejna aktar kmieni ereq l-araq tad-demm, iż-żewġ termini ara u demm jikkollokaw flimkien biex jevokaw sens ta' tbatija. Kollokazzjonijiet insibu ħafna fil-lingwa, ħobsu ġobon, l-idea ta' xej speċjali, ħobza u sikkina, ġifri sentiment ta' ħbiberija, kisaħ silġ paragun ma' l-oġġett tal-kesħa, u aħmar nar it-tlaqqih tal-kulur ma' sħana.
Sewa, dak huwa t-tifsir kollokattiv. Aħna issa nistgħu ngħaddu għal għamla ta' konnotazzjoni oħra, it-tifsir affettiv. Mela allura hawnhekk jereġ l-emozzjoni. Sewa, meta terminu jħalli xi effett emotiv fuq il-qarrej, fuq is-semmieħ, u dak l-effett isir parti mit-tifsir tat-terminu. Aħna dan kollu li qegħdin ngħidu, kemm xbijat, kemm il-kollokazzjonijiet, kemm l-attitudnijiet, kemm l-emozzjonijiet qegħdin jitwaħdu mat-terminu, mat-tifsir tat-terminu. Issa dan għandu x'jaqsam ħafna dan it-tifsir affettiv. Mal-mod kif nittrattaw lil-xulxin. Hemm differenza bejn ta' kulli ngħid kieku rridek tagħlaq it-tieqa pereżempju. Ngħidlek jekk joġbok għala it-tieqa. Ma jekk isu mandiċ rispett lejk jew forsi għandi ħafna familjarità miegħek, sewa ngħid għala għada xejn. Hemm inqas isu formalità fiha. Eżempju ieħor, jekk jiena ngħid jekk joġobkom tistgħu toqgħodu kwieti. L-emozzjoni li jien qed noħroġ. Eżatt, hija differenti milli kieku ngħid Għal-qulu. Għandek emozjoni, daqxejta rabja, għandhom l-istess tifsir letterali biex xi ħadd joqgħod kwiet, imma waħda hekk aktar prudenti mill-oħra kif attenti. It-traduttur hawnhekk ukoll irid joqgħod attent. Fil-Malti m'hemm xejn goff jekk immur għand il-furnaru ngħidlu tieni ħobża kbira. Imma jekk din is-sentenza naqliba għall-Ingliż give me a large loaf. Dina taf tinstema kemm xejn goffa bl-Ingliż, għax f'dan il-każ aħjar ngħid I'd like a large loaf, please. Għalhekk it-traduttur irid joqgħod ħafna attent għal dak li jgħid. Però għalkemm aħna qegħdin nitkellmu fuq it-tradutturi, anka min ma jitraduċiex u jikteb, ukoll irid joqgħod attent xi produċi. Il-kittieb tal-lingwa kreattiva, romanzier, novellier, poeta, dawn huma dejjem konxi ta' dawn il-konnotazzjonijiet fl-għamliet kollha ta' attitudni, ta' kollokazzjoni, ta' tifsir affettiv, dejjem huma konxi.
Dawn it-tipi kollha ta' tifsir konnotattiv qegħdin nażluhom minn xulxin biex inkunu nistgħu nispjegawhom. Imma rridu nżommu f'moħħna li bosta drabi xi wħud minnhom jaħdmu flimkien. Tajjeb li niddistingu bejniethom biex nifhmu aħjar kif jaħdem it-tifsir konnotattiv u allura ma tantx nitilfu dettalji meta nagħmlu xi traduzzjoni.
Sewa, issa l-aħħar kelma tiegħek kienet traduzzjoni u ma' traduzzjoni allura tidħol l-ekwivalenza semantika. Aħna qegħdin nitkellmu fuq din l-ekwivalenza semantika. Mela biex niġbru dan kollu li għadna sissa fuq it-tifsir, ħanatu din l-ispjegazzjoni. L-ekwivalenza semantika l-ewwel nett nifhmu biha aħna illi hija tifsir illi ifisser l-istess mill-ewwel lingwa għat-tieni lingwa. Tfisser l-istess. U aħna spjegajna illi l-ekwivalenza semantika ġifieri fit-tifsir, aħna ż-żewġ lingwi li qed nieħdu huma l-Malti u l-Ingliż. Sewa, it-tifsir bejn il-Malti u l-Ingliż irid joqgħod jilab b'dak illi sejjaħna it-tifsir primarju, id-denotazzjoni. L-ewwel tifsir li aħna nildaqgħu miegħu speċjalment fid-dizzjonarju. U bil-konnotazzjoni, it-tifsir mhux sekondarju, għax il-kelma sekondarju taf tfakkar f'xi ħaġa inferjuri. Imma tifsir miżjud li aħna sejjaħ nilu l-konnotazzjoni, it-tifsir konnotattiv. Bħala denotazzjoni, aħna semmejna li fid-denotazzjoni, fit-tifsir primarju, fit-tifsir denotattiv, hemm is-sinonimija sħiħa. U hemm is-sinonimija parzjali. Is-sinonimija parzjali tinqeda bħala operat fil-lingwa. Bit-termini superordinati u bit-termini eponimi. It-termini superordinati jagħtu il-ġeneralizzazzjoni. Terminu ikun iħaddan ħafna kunċetti fih, u it-terminu eponimu ikun iktar ipartikularizzat, iġviri ikun iktar speċifikat, speċifiku. Għandu t-tifsir idjaq mit-terminu superordinat. Meta mbagħad nitilqu id-denotazzjoni u nidħlu fil-qasam tal-konnotazzjoni, aħna spjegajna xi wħud mill-għamliet ta' konnotazzjoni, ma spjegajniex kollox ma xi wħud minnhom. Għadna li hemm fil-konnotazzjoni soċjali, mhux personali, hemm tifsir attitudinali meta aħna nagħtu l-attitudni tagħna b'dak li aħna ninkludu fit-terminu, it-tifsir assoċjattiv meta norbtuh ma' xi kunċett x'aktarx kulturali, tifsir għall-użiv, għax aħna namlu referenza għal xi ħaġa li teżisti fil-letteratura, jew kellha fil-kultura. Semmejna t-tifsir kollokattiv li wkoll jiġma fih ħafna irbit ma xi kultura partikolari tas-soċjetà. Mbagħad spiċċajna bit-tifsir affettiv li meta aħna najdu xi espressjoni li tkun mimlija emozzjoni u emozzjoni b'mod partikolari.
U b'dak it-tarif dwar l-ekwivalenza semantika li propju għalaqna bih il-programm tal-lum, niġu fit-tmiem edizzjoni oħra tal-programm Testament bla flus nistednukom biex naqdu magħna bħallum ġimgħa fl-istess ħin fejn il-ġimgħa d-dieħla ħanibdew il-programm billi fil-fatt ħaniddiskutu r-reġistru tal-lingwa. Għalhekk nistednukom biex tkunu magħna minn Campus FM, Dr. Charles Briffa flimkien miegħi Silejn. Inselmulkom. Għadkom kemm smajtu. Testment bla flus. Programm li juri l-varjetajiet tal-lingwa Maltija. Kitba ta' Dr. Charles Briffa u produzzjoni ta' Silejn Buħaġar.